Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Cuvinte și Oameni. Sunt Alina Vance și mă bucur că sunteți alături de mine. De câteva emisiuni încoace am vorbit despre personalități ale culturii românești, ale bisericii noastre ortodoxe, care și-au adus aportul la crearea limbii literare române așa cum este ea astăzi. Și astăzi vom vorbi despre mitropolitul Simeon Ștefan, care a fost unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în decursul secolului al XVII-lea. Despre viața marelui mitropolit român Simeon Ștefan se cunosc foarte puține date, smerenia caracterizându-l pe acesta după moarte, precum și în timpul vieții. Se știe totuși că mai înainte de a fi ales mitropolit, cuviosul Simeon Ștefan a slujit ca ieromonah în mănăstirea ortodoxă din Alba Iulia. În 1643, el este numit arhiepiscop și mitropolit al Bălgradului, al Vadului și al Maramureșului, precum și peste toată țara Ardealului. Noul mitropolit a urmat la slujire sfântului ierarh Ilie Iorest, înlăturat din scaun și întemnițat pentru apărarea dreptei credințe în fața calvinilor. Biserica ortodoxă din Transilvania era mult prigonită, românii de aici fiind adesea excluși din viața politică a principatului. Fiind prigoniți și pe motive confesionale, aceștia erau supuși unui prozelitism calvin din ce în ce mai persuasiv. Pentru aceasta este extraordinară lucrarea misionară a mitropolitului Simeon Ștefan de înfruntare a calvinizării forțate a românilor din Transilvania, el acceptând în cult numai limba română. Când a fost numit mitropolit, Simeon Ștefan a primit jurisdicția numai asupra a trei protopopiate din toate cele 20 de protopopiate ortodoxe ale Transilvaniei. Celelalte, asupra cărora el nu avea niciun drept legal canonic or pastoral, au fost luate în mod abuziv prin sprijinul principelui Gheorghe Racoții. Calvinii au săvârșit atâtea presiuni politice încât noul mitropolit a fost supus unor noi obligații calvine, 15 la număr, dintre care le amintim pe următoarele. Predica să fie rostită numai din Sfânta Scriptură, învățământul teologic să fie făcut după catehismul calvin, sfintele taine să se reducă la pâine și vin, cultul icoanelor și al crucii să fie înlăturat. La rândul său, liderul calvin din Transilvania deținea o serie de drepturi abuzive asupra bisericilor și slujitorilor ortodoxi. În aceste condiții, mitropolitul Simeon Ștefan a reușit, din mila lui Dumnezeu, să păstreze neîntinată dreapta credință ortodoxă, precum și cultura românească națională. Astfel, în vremea sa, au fost editate două lucrări de seamă ale vieții bisericești, Noul Testament în 1648 și Psaltirea în 1651. Pentru rugăciunile și prin contribuția semnificativă a mitropolitului, în anul 1648, în Alba Iulia, se tipărește pentru prima dată în limba română Noul Testament. Pe lângă prefața mitropolitului, acesta mai conține și alte câteva părți originale, cum sunt introducerile la cele patru evanghelii, precum și la unele capitole din Faptele Apostolilor. De asemenea, pe marginea paginilor s-a păstrat și un lexicon care oferă sinonime și explicații pentru unele neologisme și regionalisme. Astfel, renumita operă Noul Testament de la Bălgrad îl face pe Simeon Ștefan un om de seamă al istoriei culturii românești și bisericești. Simeon Ștefan este primul mare învățat român care definește circulația cuvintelor printr-o comparație din domeniul monetar al vremii sale, când banii de aur erau valabili pretutindeni. Bine știm că și cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni, care umblă în toate țările, așa și cuvintele acelea sunt bune, care le înțeleg toți, spune Simeon Ștefan. acțiunea temerară de traducere din limba greacă, latină și slavonă în limba română a Noului Testament și apoi tipărirea lui, a scos în evidență dimensiunea teologică a ierarhului bălgrădean. Competența cărturărească s-a reliefat cu prisosință în tot ce s-a petrecut în cei 13 ani de arhipăstorire. Spiritul patriotic al mitropolitului se regăsește în predoslovie. Aceasta este un testament și un mesaj peste timp, îmbinând în mod armonios neamul și legea, prin iubirea și statornicia păstoriților. Pe lângă valoarea culturală și națională a editării în limba română a operelor mai sus amintite, mai de preț este reușita mitropolitului de a păstra neatinsă dreapta credință. Promovând cultura națională, mitropolitul Simeon Ștefan a urmărit mai ales păstrarea nealterată a învățăturii creștine moștenită de la înaintașul său, Sfântul Ierar, martir Ilie Iorest. Sub raport literar-lingvistic, lucrarea prezintă un interes deosebit, întâi pentru ideea unității etnice a poporului român și a necesității creierii unei limbi literare unitare, idee enunțată în cea de-a doua prefață. Adresându-se tuturor românilor, autorul acestei predoslovii insistă pentru crearea unei limbi literare unitare care să fie accesibilă românilor din toate provinciile. În ceea ce privește limba folosită, deși foarte apropiată de cea a poporului, ea impresionează prin frumusețea literară. Conștienți de originea ei latină, traducătorii s-au orientat spre aceasta, preluând o serie de fonetisme și forme necunoscute până atunci, ceea ce a însemnat îmbogățirea fondului lexical al limbii române. De aceea, alături de Cazania lui Varlaam, Noul Testament de la Alba Iulia constituie fundamentul pe care s-a edificat în secolele următoare limba română literară. Această funcție culturală de răspândire și uniformizare a limbii românești a fost asigurată de uzul larg al ediției și în spațiul extracarpatic, ceea ce a contribuit nu doar la edificarea spirituală a credincioșilor, ci și la promovarea limbii române unitare. Tot la capitolul lingvistic se remarcă notele marginale pentru explicarea unor neologisme sau regionalisme care pot fi considerate un început de dicționar explicativ în limba română. Evenimentul editorial de la jumătatea secolului al XVII-lea este o operă românească și ortodoxă. Departe de a fi tributar programului reformator, mitropolitul Simeon Ștefan s-a dovedit în același timp umanist și ortodox convins. Umanist ca exponent al puterii de selecție pe care cultura românească a secolului al XVII-lea a avut-o în acest proces de asimilare a valorilor europene, așa încât, din multitudinea invitațiilor reformatoare, să fie aleasă doar cea a introducerii limbii naționale în biserică. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la această ediție și vă aștept săptămâna viitoare.